půl deváté.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Jazita Senková. Dnešní pozvání přijal profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Buďte vítán. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Zeptám se vás například na to, jaká seriózní data máme o nových variantách koronaviru. Zda mají mít očkovaní lidé výhody a mají se protiepidemická opatření odvíjet od počtu hospitalizovaných než od počtu pozitivně odhalených případů, jak to chtějí dělat nově v Německu. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Evropou se v posledních měsících šíří varianta Delta. Objevila se i méně známá takzvaná Lambda, která je rozšířena majoritně v Peru. Tato země má mimochodem největší smrtnost na COVID-19 na světě. Existuje i varianta z Kalifornie, zvaná Epsilon. Tak učíme se, pane profesore, nová a nová písmena řecké abecedy, která označují, aby to bylo korektní, další varianty.
Tyhle ty varianty samozřejmě existují a začaly se líhnout hned od samého začátku, protože ten virus sice nemutuje příliš rychle ve srovnání s některými jinými, ale mutuje. No a samozřejmě pokud vznikne nějaká varianta, která má oproti těm stávajícím variantám nějakou výhodu, to znamená je infekčnější, rychleji se šíří v té společnosti, tak je to takový klasický příklad darwinovské evoluce. To znamená, jakmile je to někdo, kdo má výhodu oproti těm ostatním, tak se rychleji rozšíří, vytlačí ty ostatní a přesně takhle to funguje. Takže s tím jsme se setkali už vlastně opakovaně. Když si vzpomeneme na to, jak loni, když to začínalo, tak přišla první taková ta varianta, která měla původ v Číně, potom přišla k nám přes Itálii, tak se někde říkalo, že to je italského původu. A během relativně krátké doby byla vytlačena jinou variantou, která se jenom velmi málo lišila. Zdálo se, že je malinko víc infekční, ale přesto to stačilo. No a potom na konci loňského roku to bylo vytlačeno tou takzvanou britskou variantou, která se dneska jmenuje Alfa, která už byla o hodně infekčnější. A teď sledujeme opakování toho, že je tady ta Delta, která je zase o hodně infekčnější než ta Alfa. Takže to je celkem přirozené a je to nepříjemné, protože samozřejmě, když jsou infekčnější ty varianty, tak se rychleji šíří a hůře na ně fungují taková ta protiepidemická opatření.
Ostatně i ty vakcíny, které jsou jaksi v oběhu, byly vyvinuty na ten první původní typ koronaviru. Může se stát, když je třeba aktuálně Delta v Evropě dominantní, že by se více rozjela, tak říkajíc, jiná varianta?
Ano, určitě je potřeba počítat s tím, že se může objevit ještě nějaká další, ještě horší varianta. Za prvé taková, která by byla ještě infekčnější, a což by se nemuselo být tak hrozné, protože už to víme, jaká opatření se mají používat pro to, aby se to nešířilo tolik. Je populace poměrně dost proočkovaná, značná část populace už se setkala s tou nemocí, takže je taky chráněna proti látkami, které vznikly během toho onemocnění. K tomu se možná ještě dostaneme. Takže to by nebyl takový problém. Ale může se stát, že ta nějaká nová varianta, které já nevím, jak bych jí měl říkat, taková ta noční můra, taková, která by odolávala tomu očkování, to znamená odolávala by neutralizaci těmi protilátkami, které vznikly očkováním nebo proděláním té nemoci. To se naštěstí zatím nestalo a některé z těch variant, některá ta písmena té řecké abecedy, včetně teda té delty, odolávají částečně těmhletěm protilátkám, ale naštěstí ne tak moc, takže pořád to ještě stačí, protože těch protilátek máme hodně, takže je to kompenzováno prostě to, že jich máme nadbytek, vlastně si dá říct, ten imunitní systém jich vyrobil, tak to pořád docela bezpečně stačí k té ochraně. Je to trošku horší, ale přijatelné a zatím to není žádný kritický problém.
Jak už jste řekl, pane profesore, naštěstí už jsme přece jenom v úplně jiné situaci, než to bylo na začátku roku nebo loni. Zajímalo by mě ale, proč se ta varianta Delta natolik rozšířila. Znamená to, otazník, jestli jsme ji teda včas nepodchytili. Mám teď na mysli, jak funguje sekvenování. Kromě sekvenování mají přehled zajistit takzvané diskriminační PCR testy. Laboratoře musí od července takto vyšetřit každý pozitivní záchyt a nahlásit ten výsledek do 2 dnů do systému.
No samozřejmě, původně byl takový záměr, že bychom mohli být schopni někdy před těmi asi 2 měsíci, když to začalo být aktuální, tahle ta infekčnější varianta, takže bychom důsledně testováním, sekvenováním mohli odhalit ta ložiska, ohniska toho, té nákazy právě touto variantou, ta uhasit tahle ta ohniska prostě a nepřipustit, aby se nám tenhle ten virus tady rozšířil. Já mám takový dojem, že celý ten systém toho trasování nefunguje moc dobře. A tak se tohle to prostě, a samozřejmě to předpokládalo, že se bude intenzivně testovat, sekvenovat, abychom opravdu ze začátku jich bylo pár jenom těch ohnisek. Postupně se to rozšiřovalo. A jakmile to dosáhne nějakého příliš vysokého počtu, tak už se to zvládnout nedá. Protože prostě se to nevytrasují ty stovky nebo tisíce kontaktů a dá se tomu těžko zabránit, protože je to takhle velice infekční. No a opřímně řečeno, já jsem ani moc nečekal, že se to podaří, protože nikde v Evropě se to nepodařilo takhle udělat, aby se zabrzdila tahle ta delta. Zrovna tak, jako se nikde nepodařilo zabránit tomu, aby se rozšířila o pár měsíců předtím ta alfa. Takže naštěstí, ale jsme, jak jste správně řekla, v už úplně jiné situaci, protože ta část populace, která je náchylná pořád ještě k té infekci, která se nesetkala s jakoukoliv formou, s tím virem, ať už očkováním, anebo tím proděláním nemoci, tak je už relativně malá a ten virus má zaprvé menší příležitost si zařádit v tom zbytku té populace. A za druhé, ta zbytková populace, o které teď mluvíme, tak je z větší části už ta méně riziková. Takže to znamená, že u ní probíhá to onemocnění už daleko mírnější formou. Dá se říct srovnatelně tak asi ty parametry jako se sezónní chřipkou. Takže i ta opatření se tomu můžou přizpůsobit a jsme skutečně v úplně jiné situaci. A možná, že ta situace je dokonce ještě lepší, než jak jsem to teď popsal.
To zní dobře. Pozitivně.
Můžu říct, jak je lepší teda, v jakém
prosím.
Smyslu. Je lepší možná v tom, že někteří lidé se domnívají, že je chráněno vlastně tím proděláním nemoci daleko víc lidí, než kolik se oficiálně uvádí. Oficiálně je to tak, že bylo diagnostikováno asi 1,7 milionu lidí, kteří to prodělali. Máme teď asi 4 miliony lidí, kteří už byli očkováni 2 dávkami a pokračuje to očkování. A existují nějaké docela jako podložené zprávy o tom, že místo těch 1,7 milionů, kteří to prodělali, tak jich může být až několikanásobně víc. Nevíme to s jistotou, nejsou k tomu bohužel dostatečné údaje. Dalo by se to zjistit docela snadno, to můžu popsat, jak by se to dalo zjistit. A zatím dalo by se to zjistit tím, že by se otestoval reprezentativní vzorek populace, několik tisíc lidí správně vybraných, aby to nebylo nějak ovlivněno tím výběrem. Zjistilo by se, jak ty lidi mají, kolik lidí má ty neutralizující protilátky proti tomu viru.
No, co tomu brání?
Já myslím, že tomu skoro nic nebrání. Já vím jenom zatím o jediné studii u nás, teda malé, která něco takového velice recentně udělala. Testovalo se to v jednom gymnáziu, asi 200 studentů se toho účastnilo a tam vyšlo, že tihleti studenti, z nich samozřejmě žádný nebyl očkovaný, několik z nich nebo část z nich prodělala to onemocnění i oficiálně diagnostikovaných, ale většina ne. A ukázalo se, že 45% těch studentů má ty protilátky. Takže to by opravdu mohlo být tak, že místo těch 1, kdyby to platilo totéž pro celou populaci, tak místo těch 1,7 milionů by možná už bylo chráněno těmi protilátkami po prodělání té nemoci třeba 5 milionů. A to už bychom se teda blížili dohromady s tím očkováním k nějakým 90% chráněné populace. A to by i vysvětlovalo.
Což je cíl?
Ano, to je cíl a doufáme, že to třeba tak je.
Konstatuje imunolog Václav Hořejší.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Podívejme se nyní, jak na vývoj, samozřejmě v každé zemi je to jiné, reagují některé země. Například ve Francii a Řecku zvyšují tlak na očkování, to ostatně je patrné i v České republice. Pro tamní zdravotníky je to očkování dokonce povinné. V Nizozemsku, ve Španělsku nebo v Portugalsku se zase vracejí k některým omezením ve veřejném prostoru. Británie plošné restrikce ruší, nicméně vyzývá občany k dobrovolným opatřením. Každá země má prostě, jak jsem řekla, svá čísla v uvozovkách, svůj vývoj pro očkovanost. Jak u nás byste, pane profesore Hořiši, postupoval? Snad jenom dodám včerejší výrok ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška. Podle něj se epidemie COVID-19 otáčí k zatím pozvolnému, nicméně kontinuálnímu růstu počtu nových případů. Většinu nakažených tvoří mladí lidé.
Ano, tohle to je něco, co se dá očekávat, protože tahle ta populace těch mladých lidí je nejméně proočkovaná, tam je opravdu ta proočkovanost někde okolo 10% a tak jenom pomalu se to zlepšuje. A na druhé straně, jak už jsem říkal před chvilkou, je docela možné, že i v téhle té populaci je poměrně hodně, anebo možná opravdu hodně lidí, kteří to prodělali, ať už o tom věděli nebo nevěděli, bezpříznakový průběh, nebo prostě se nenechali otestovat kvůli tomu, aby nemuseli do karantény, aby si nedělali komplikace. Prodělali to prostě tím lehkým způsobem. Takže to se dá očekávat, že z toho bude zkrátka víc téhleté populaci. Nebezpečné je, trošku na rozdíl od té optimistické zprávy, kterou jsem před chvilkou říkal, je, že bohužel tady u nás zůstává pořád ještě několik set tisíc lidí z té rizikové skupiny, to znamená nad 60, nad 65 let, kteří očkovaní nejsou. Část z nich asi to prodělala taky, ale zřejmě spíš jenom relativně malá část a na to by se mělo soustředit to očkování. Takže já si myslím, že co se týká těch opatření, která by u nás měla být, tak já bych rozhodně doporučoval, aby se to soustředilo právě na tyhle ty lidi. Co nejvíc jich proočkovat. Nevím, jak dalece je evidence o tom, protože jsou takové ty regulace o ochraně osobních údajů, takže nevím, jak dobře jsou seznamy lidí, kteří patří do téhle skupiny a ještě nejsou očkovaní, ale myslím si, že to existuje, že to mají přehled třeba praktičtí lékaři a že by se to relativně snadno dalo udělat a už slyším, že se něco takového organizuje a je to důležité, aby se to udělal. No a když jste mluvila o tom, jestli by mělo být, jak je to v těch jiných zemích, tak já bych byl teda úplně jednoznačně pro to, aby se to očkování udělalo povinné. Jenže u nás je to takové všechno jako strašně superliberální a zatímco třeba ve Francii to opravdu vypadá, možná, že už to platí, že aspoň pracovníci ve zdravotnictví se mají povinně nechat naočkovat, tak u nás by to pravděpodobně zase narazilo na nějaký odpor právníků, že to je zásah do osobních svobod těch zdravotníků a že prostě...
No a je nebo není? Je to asi rozhodnutí, právo každého se rozhodnout.
No já bych to zase takhle nebral. Když třeba se objeví někde nějaká epidemie salmonelózy hledá se, jak se to vlastně šíří a šíří se to od lidí, kteří jsou takzvaní bacilonosiči, tak je to povinné, aby ti lidé, kteří pracují třeba v tom potravinářství nebo prostě tam, kde odkud by se to mohlo šířit, tak se musí nechat otestovat. My žijeme ve společnosti, která nařizuje svým občanům spoustu věcí omezuje. My nežijeme v nějaké společnosti, kde si každý může dělat, co chce. Tak já si myslím, když si vemte jenom třeba to očkování, tak kojenci jsou očkováni v takhle nízkém věku, kdy ještě se vyvíjí děchy, ten imunitní systém, jsou očkováni proti 9 takzvaným dětským nemocem, povinně. Jsou tam teda jako nějaké výjimky, že bohužel, teda, že některé matky je nechtějí nechat očkovat, ale v podstatě je to povinné. Žádný problém. Proč pro Boha tady v té věci teď by nemohlo přijít 10. povinné očkování, tentokrát u zdravých, většinou zdravých lidí a i u těch starých lidí, prostě to riziko, které je s tím spojeno, je nejméně stokrát menší než riziko z prodělání té nemoci. To víme naprosto bezpečně. Samozřejmě.
Jsou na to data.
No, jsou na to samozřejmě data. Smrtnost tohoto onemocnění v všeobecné populaci je 2% oficiálně a v té rizikové populaci je nejméně 10%. Takže to je opravdu nebezpečné onemocnění, zvláště v té rizikové populaci. Kdežto závažné komplikace, které jsou způsobeny tím očkováním, jsou opravdu, to jsou jednotky na miliony. jako ty opravdu závažné, které třeba můžou výjimečně vést třeba až i k úmrtí. A takové ty běžné komplikace, takové, že den, dva máte teplotu, musíte třeba ležet, nemůžete chodit do práce, se vyskytují u nějakých 10-20% lidí a to rozhodně není žádný velký problém, to rozhodně za to stojí. A já se divím, že někteří lidi pořád o tom pochybují a věří spíš nějakým těm internetovým nesmyslům.
Minister zdravotnictví Vojtěch včera sdělil, že po aplikaci druhé dávky očkování proti COVID-19 nakazilo 4300 osob z bezmála 4 milionů očkovaných. Většina podle informací měla pozitivní test krátce po aplikaci vakcíny. Po 14 dnech, kdy vzniká i podle výrobců maximální ochrana, je to jen 0,6% z očkovaných. Co na to říkáte?
No samozřejmě to se přesně dá očekávat, dokonce to možná trochu předčí to očekávání, protože když si vzpomeneme na to, jaká byla deklarovaná účinnost toho očkování, ty firmy, které to vyrábí, tak ta deklarovaná účinnost typicky byla něco okolo 90%, něco přes 90%. Většina té populace, na které to bylo testováno v těch klinických studiích, byla ta neriziková, to znamená, byly to většinou mladí lidé, u kterých je to riziko relativně malé. Takže teď, když se tohleto bere přes celou populaci, včetně té docela početné rizikové populace, tak ten počet těch infekcí je ještě mnohem lepší, než kolik bych očekával, protože kdyby to tak platilo, tak by možná 10% z těch očkovaných lidí to mohlo dostat, no a oni to dostávají setiny, nejvíc desetiny procenta, takže to je úplně výborné.
Jak se vám
situace je nadmíru výtečná, abych tak citoval klasika.
Pane profesore Hořejší, k novinkám, co se týče očkovací strategie, patří i možnost dostat nově vakcínu bez objednání, a to například v obchodních centrech nebo v Praze na hlavním nádraží. No my dva už teda nestihneme soutěžit o tenistky ani chytrý telefon. Co říkáte vlastně těm novinkám, ještě také informace? Příští týden by se nám měl ve schránkách objevit dopis od zdravotních pojišťoven se žádostí, aby se občané přišli očkovat, a pro ty, kteří už mají ukončené očkování, tak by tam měla být pasáž s poděkováním za zodpovědné rozhodnutí.
To je všechno velice správné, a třeba to, že se dá teď očkovat i bez toho objednání někde v těch ad hoc nějakých centrech očkovacích, to taky není žádná novinka, to jsme opsali a dobře opsali od některých jiných zemí, kde to fungovalo, začalo to myslím v Izraeli takhle fungovat, a to je velice správné a já tomu tleskám.
Je prozíravé podle vás, nebo rozumné, ukončit od 1. září bezplatné testování? Jak sdělil ministr Vojtěch, nárok na bezplatný test by od září mohli mít lidé se zahájeným očkováním.
Tohleto se bude možná ještě nějak vyvíjet, jak během těch několika týdnů, které ještě uplynou do toho 1. září, jak se bude situace vyvíjet. Ale já bych všeobecně byl rozhodně proto, aby se uplatnil zase i tenhle ten prvek možná, který by přispěl k tomu, aby lidé, kteří se dosud nenaočkovali, aby se naočkovali. Protože by zkrátka tím ušetřili. A já se vůbec divím, že tyhle ty lidi to nechápou, že tím, že se nechají očkovat, tak si prostě zjednoduší život. To, že máte potvrzení o tom, že je člověk očkovaný, tak mu otvírá dveře na různé kulturní akce hromadné a cestování do zahraničí hraničí a tak dále. Takže když ty lidi to odmítají a místo toho opakovaně musí se dávat očkovat, tak je to pro ně nepříjemné samozřejmě. No a pro ten stát je to zbytečně drahé, protože když jim to platí a je tady levná vlastně alternativa, tak by se to mělo využít. Takže já bych to bral skutečně jako takové opatření, které by mělo ty lidi jakoby přinutit nebo ponouknout k tomu, aby se dali očkovat. Já si mimochodem myslím, že takové to tvrdé jádro těch odpíračů očkování není zas tak velké, že spíš v těch, já nevím, se tak mluví o 30% nejméně lidí, kteří jako se nechtějí očkovat, takže to je spíš z většiny taková spíš lhostejnost, že jsou to lidi, kteří jsou třeba mladí, zdraví, kteří si myslí, já to nepotřebuju, co bych tam chodil, a považují to za obtěžování. Takže cokoliv, co jim napomůže k tomu správnému rozhodnutí, to znamená to, že dostanou nějakou výhodu, nebo naopak, že jim bude hrozit, že na to nějak doplatí tím, že nebudou mít to potvrzení, potvrzení o očkování. Tak to všechno je dobré k tomu, aby je to přesvědčilo.
A mají mi tedy očkování výhody nebo se omezit kvůli naočkovaným? Mimochodem Německo, jak řekla kancléřka Angela Merkelová, tam nebude žádná očkovací povinnost.
No, tak každý stát si to řeší po svém. Já teď jenom můžu říct svůj názor, kdybych já byl nějaký jako ten diktátor, který by měl tu pravomoc to nařídit.
Tak no, já bych... Naštěstí diktátoru nemáme.
Ne, já to říkám hypoteticky samozřejmě, já bych přeháním to, je, správně by měl říct, můj názor zkrátka je takový, že by to očkování mělo být povinné, že to je v celospolečenském zájmu. A před chvilkou jsem zrovna říkal, že se divím, že je to takový problém, když ty kojenci se očkují proti 9 onemocněním a 95% lidí to respektuje, tak proč bychom nemohli přidat tohleto jedno?
Ale
já myslím, že to u nás tak trochu, ne trochu, ale dost přeháníme prostě s tou svobodou takovou, která může být kontraproduktivní a může nás způsobovat problémy. Naštěstí možná, že v téhleté situaci, ve které jsme, to už nebude tak kritické, protože opravdu nám to do značné míry vyřeší hlavně to očkování a možná i to, o čem jsme před chvílí mluvili, že hodně lidí je aspoň částečně chráněno tím, že už to prodělá. Hmm.
Takže v tomto kontextu, jak říkáte, ukončená očkování 4 106 181 osob, tak by mohla a asi i zůstane nějaká skupina populace, prostě, která nebude mít tu vakcínu.
No, je to tak, že i kdyby to bylo maximálně úspěšné, třeba tak, jak je to ve Velké Británii, tam je to opravdu tak, že oni mají už proočkováno aspoň z té dospělé populace téměř 100%, jako asi mezi 80-90% a 80% obě dávky toho očkování. A tohle to se určitě dotáhne až do těch 90%. A tak i kdyby to u nás bylo nějak podobné, tak určitě budou malé počty lidí, kteří z různých důvodů očkování být nemohou nebo z nějakých úplně zásadních důvodů nechtějí za žádnou cenu. Těch bych řekl, že by mohlo být tak pár procent možná, ale těch, kteří z legitimních důvodů nemohou být očkováni, to těch je hrozně málo, protože jediné dvě kontraindikace proti tomu očkování jsou za prvé. Pokud zrovna v té době, kdybyste měla být očkovaná, strpíte nějakým horečnatým onemocněním, to se běžně ví, že to tak je, a teprve až se z toho vyléčíte, tak za pár dní, za 2 týdny třeba byste se mohla dát očkovat. V případě, že jste třeba prodělala ten covid, tak bylo takové doporučení a jako silné doporučení, které se pak trochu měnilo, že byste se měla dát očkovat až teprve po 3 měsících. Pro podělání toho očkování. A poslední důležitá výjimka je, že lidé, kteří někdy v minulosti trpěli těžkou alergickou reakcí na nějaké jiné očkování, to znamená nějakou komponentu prostě té očkovací látky, tak ti by také v zásadě neměli být očkováni teď nebo pod jako jasným lékařským dohledem, protože pokud by se to u nich teď opakovalo, tak to je komplikace, která se snadno dá vyřešit tím, že dostanou injekci adrenalinu a ono to rychle přejde. Takže akorát by se to muselo víc ohlídat. Takže těchto případů, kdy ten člověk nemůže být očkován, to je hrozně málo. To jsou možná pár tisíc lidí u nás.
Mimochodem, jak jste ji sám naznačil, pane profesore Hořiši, mnoho lidí, tisíce, desetitisíce lidí, je to snad 600 tisíc lidí, stále čeká na tu svoji dávku. Mnoho lidí se registrovalo, ale ještě se na nich jaksi nedostalo, takže to nutno říct. A ten zájem třeba vidíme i nyní na těch nových bezrezervačních možností nechat se naočkovat.
Ano, to je docela důležité, protože důležitý faktor je, jaká je dostupnost těch vakcín. To znamená, ti výrobci a dodavatelé, jak to dodávají. A to bohužel nefunguje úplně ideálně,
vidíte,
protože
každý
měsíc vlastně se dozvídáme, že příští měsíc bude dodáno asi o polovinu méně, než kolik bylo slíbeno. Takže v téhleté situaci potom je docela těžké apelovat na lidi, aby se dali očkovat, nebo je k tomu nějak dokonce nutit, když je tady tenhle ten trochu problém. On není úplně kritický, já myslím, že se to do konce léta přece jenom zvládne, ale mysleli jsme si, že to bude o pár měsíců rychlejší.
Německé úřady už nebudou klást takový důraz na 7denní incidenci, což sledujeme i v naší zemi, nýbrž zejména na počty hospitalizovaných. Čím se řídíme tedy my? Do jaké míry vlastně, nebo čím, z čeho vycházet při dalším postupu?
Já přesně nevím, čím se teď momentálně vláda na základě doporučení, které má od těch svých odborných orgánů řídí. Já členem žádného toho orgánu poradního nejsem.
Co byste doporučil?
Ale jednoznačně je to správné, tak jak jste to říkala v tom Německu, protože když si představíme, že by se prostě tahle ta nemoc už opravdu šířila jenom v té nízko rizikové skupině, kde probíhá to onemocnění ve velké většině případů velice mírně, tak není žádný důvod dělat nějaká velká opatření, větší opatření než v případě nějaké sezónní chřipky. Takže opravdu ten parametr, a od samého začátku to tak bylo a bylo to tak zdůrazňováno, který se hlídá a kvůli kterému se všechna ta omezení dělala, tak to byly právě ty těžké případy, ty hospitalizace a pak ty nejtěžší případy prostě na těch jednotkách intenzivní péče a tak dále. Takže když si vezmeme, že dneska leží s tím v nemocnici, myslím,
jeden
že včera
člověk
to bylo.
Dnes podle teda například.
Jeden, včera to bylo, myslím, 37 ještě, tak už je pustili z nemocnice. No tak samozřejmě, takže pokud, já si myslím, a teď bych to řekl trošku odvážněji, i kdyby se teď u nás to udělalo tak, jak to chtějí udělat ve Velké Británii od toho příštího týdne, já jsem hrozně zvědavý na výsledek toho jejich experimentu, tak a všechno by se zrušilo, tak je docela možné, že by se nic hrozného nestalo. Vzhledem k tomu, co jsme říkali před chvílí, to znamená, že je tady ta pravděpodobně docela vysoká promořenost, takzvaná tím, že ty lidi prodělali, a dost vysoká už proočkovanost. Takže velká většina těch lidí, kteří ještě by to dostali, tak by to dostali v té mírné formě, podobně jako je chřipka a tak dále. Mimochodem, tak jak to probíhá v té Velké Británii, tak tam se zdá, že to přece jenom určitý problém je.
Konstatuje imunolog Václav Hořeší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Děkuji za váš čas, za, myslím, pozitivní výhled a přeji hezký den.
Já vám taky. Naschledanou.
Zita Senková se loučí a přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojka.